Hmotné fyzické objekty, kterými jsou nerosty, rostliny, zvířata a lidé, se nacházejí ve hmotné nebo též fyzické sféře existence. Tato hmotná fyzická sféra je jediná, kterou dokážeme vnímat svými smysly, smysly svého těla. A na rozdíl od nerostů, tak živé organismy, což jsou rostliny, zvířata a lidé, disponují kromě hmotného fyzického těla navíc také životem, který se projevuje silami růstu, rozmnožování a látkové výměny. Tyto neviditelné životní síly, takzvané éterické síly, působí bezprostředně na živý organismus a jsou jeho nedílnou součástí. Takže tuto neviditelnou sféru éterických sil vnímáme jako celek s viditelnou fyzickou sférou a používáme proto souhrnné označení éterickofyzická sféra. Éterickofyzická sféra je sférou, kde se projevují duchovní ideje, projevují se až na úrovni hmoty. Tuto éterickofyzickou sféru dělíme na 7 oblastí. A sice podobně jako u duchovní a u astrální sféry, tak první 3 oblasti, ty první 3 nejvyšší, to znamená 5, 6 a 7, se jakoby odlišují od těch spodních 4. Zde se jedná o to, že 5., 6. a 7. oblast éterickofyzické sféry tvoří tu samotnou takzvanou éterickou sféru. Zatímco nižší 4 oblasti, tedy 1 až 4, jsou oblasti fyzické a tvoří hmotnou fyzickou sféru. Tu hmotnou fyzickou sféru dokážeme vnímat smysly svého těla, dokážeme si například na leco sáhnout, zatímco tu éterickou sféru svými smysly vnímat nedokážeme. Ty smysly tomu nejsou uspůsobeny. Když bychom se podívali podrobněji na éterickou sféru, už jsme dříve hovořili o tom, že slovo éter má původ ve starořeckém názvu pro nebe, respektive pro modré nebe. A souvisí to s tím, že zasvěcenci považovali odedávna za zdroj života éterické síly, které na Zemi proudí z kosmu. A teď, když používáme pojem éterické síly, tak mnohému fyzikovi se teď pomyslně otevírá nůž v kapse, a možná i po právu, o co se jedná, nebo jaký je rozdíl mezi éterickými silami a těmi silami fyzikálními, s kterými pracujeme ve fyzice, v technice a vlastně v našem běžném životě. No, fyzikální síly, ty popisujeme velikostí a směrem nebo orientací působení. Takže typicky se i zakreslují formou takzvaných těch šipek, takzvaných vektorů třeba, se říká. A na tyto síly, na tyto fyzikální síly se vztahuje například nám důvěrně známý takzvaný Newtonův zákon. A sice zde si můžeme vzít jako příklad Newtonův zákon akce a reakce, který v podstatě říká, že každá akce vyvolá stejně velkou opačně orientovanou reakci. Nebo jinými slovy, síla určité velikosti působící v určitém směru vyvolá stejně velkou opačně orientovanou sílu, to znamená působící v opačném směru. Fyzikální síly mají tu základní vlastnost, že vytvořit je vyžaduje vždy vynaložení určité energie. Je to vlastně to, co se učíme ve fyzice, takové ty základní vzorečky, co to je energie, práce, síla a tak dále. No ale to jsou věci, které jsme od dob Newtona velice dobře jako lidstvo zvládli. Dokážeme nám známé fyzikální síly velice dobře a věřme, že i účelně využívat. A dnešní život bychom si asi těžko představili bez toho, že bychom ty fyzické síly neměli ovládnuté, protože neměli bychom auta, nejezdili by vlaky, a nedokázali bychom postavit domy, neměli bychom jeřáby. V podstatě by nám nefungovalo nic. Takže velice, velice důležitá oblast života. Nicméně ne jediná. Éterické síly, ty mají původ v duchovních světech. A jak už jsme si říkali předtím, působí na vše živé, a to bez toho, že by na jejich vznik bylo potřeba vynakládat nějakou další energii. Jsou to síly, které přicházejí z kosmu. A my jako lidé jsme zatím nedokázali nějak jakoby popsat nebo uchopit významněji. Oni se totiž jako vymykají těm dnešním fyzikálním zákonům, nejsou měřitelné prostředky, které máme v současné době k dispozici a ani jsme se nenaučili vlastně využívat, prostě protože o nich v podstatě nevíme. Nicméně i zde byly první vlaštovky s využitím těchto éterických sil. V relativně nedávné historii byl například známý takzvaný Keeleyho éterický motor. Američan John Ernst Worrell Keeley žil v letech 1837 až 1898 a sestrojil motor, který on sám popisoval, že to je motor poháněný nějakým éterickým působením. On to nedokázal přesně uchopit, ale ten motor měl jednu nevýhodu, on fungoval pouze v přítomnosti vynálezce. To znamená, v okamžiku, kdy se Keeley vzdálil, tak motor přestal fungovat. Nebylo známo, proč. Nakonec byl Keeley označen za podvodníka a skončil do jisté míry s ostudou. Ale to už je jiné téma. Důležité je, že ten pokus o využití éterických sil existoval, možná nebyl jediný, ale tento je nejznámější. Pro nás je důležité, že tedy to, co přichází z kosmu, ten takzvaný éter, je nositelem éterických sil a podle charakteru těch sil, které jsou tím éterem neseny, rozlišujeme celkem 4 druhy éteru. A sice hovoříme o takzvaném životním éteru, což je éter, který, jak si ukážeme, je vývojově nejmladší, ale z hlediska intenzity nebo hloubky působení je nejvyšší, nejúčinnější. Potom známe takzvaný zvukový éter, dostaneme se k vysvětlení za chvíli, dále takzvaný světelný éter, no a naposledy takzvaný tepelný éter. Takže životní, zvukový, světelný a tepelný. Ten tepelný éter, ten je naopak vývojově nejstarší, také si to ještě dále ukážeme, ale z hlediska účinku nebo hloubky působení je jakoby nejnižší nebo nejméně účinný, nejméně pronikavý, řekněme. Všechny ty éterické síly jsou tvůrčí síly a v konečném důsledku jsou projevem působení tvůrčích sil zdroje. No a my víme, že tvůrčí síly zdroje jsou primárně zastoupeny nebo připisovány tomu takzvanému druhému logos, což je Boží syn. No a tyto tvůrčí síly druhého logos, Božího syna, sehrály vlastně při vzniku těch jednotlivých druhů éteru, tak jak jsme si ho právě popsali, v průběhu vývoje naší sluneční soustavy a těch tří systémů před ní vždy určitou úlohu. Potřebujeme si ještě připomenout, že éterická sféra vlastně proniká do nižší astrální sféry. Proniká do jejich tří nejnižších oblastí, kde se nejvýrazněji formují ty astrální obrazy vlivem těch stahujících antipatických sil. A zde jsou vlastně těmito obrazy ty éterické síly ovlivňovány a je jakoby formováno jejich působení, řekněme, tímto vzájemným kontaktem. Když se podíváme v detailu na tu éterickou sféru, říkali jsme si, že ji rozdělujeme do tří oblastí, tak nejvyšší oblast éterické sféry, což je v rámci éterickofyzické sféry celkově sedmá oblast, tak to je právě oblast působení toho takzvaného životního éteru. A ta se překrývá s třetí astrální sférou, což je sféra přání. Ten životní éter, v sanskritu je také známý jako prána, vzniknul až v naší sluneční soustavě, my jsme si říkali, že nejmladší, a vzniknul vlastně, když se kapalné skupenství z předchozího starého měsíce dále zhušťovalo, a v kosmu je to vždy tak, že vzniká jakoby nižší kvalita a vyšší kvalita, to znamená, dochází tam k nějaké diferenciaci. No a zde ta diferenciace se projevila tak, že vlastně to tehdy jakoby známé v našem kosmu kapalné skupenství se na jednu stranu zhušťovalo na krystalické skupenství a na druhou stranu se vytvářel tento životní éter, to znamená, jakoby se rozevíraly ty vývojové nůžky, řekněme. Tak si to třeba můžeme představit. A říkali jsme si, víme, že vlastně toto zhuštění a na druhou stranu teda vytvoření životního éteru bylo ve sluneční soustavě jedním z důsledků působení vysokých duchovních bytostí tvaru neboli mocností, a sice primárně sedmi hlavních z nich, což byli ti takzvaní tvůrčí Elohim. Ten životní éter, tím, že je jakoby nejvyšší z hlediska účinku, tak vlastně dokáže působit nebo má schopnost působit na všechna skupenství, a to včetně fyzikálního tepla. To znamená, působí na pevné krystalické skupenství, na kapalné, na plynné i na fyzikální teplo. Když se posuneme do prostřední oblasti éterické sféry, to znamená celkově do šesté oblasti, tak ta je oblastí působení sil zvukového éteru. A překrývá se, nebo je jakoby v kontaktu, s druhou oblastí astrální sféry, což je sféra plynoucí dráždivosti. Tento zvukový éter nazýváme také chemický éter, nebo číselný éter, nebo matematický éter. A tyto názvy napovídají tomu, že má něco společného s nějakou jakoby systematikou, s uvádění věcí do nějakého řádu. Protože v chemii existuje řád, v matematice existuje řád, mezi čísly existuje řád. Je to éter, který vzniknul na starém měsíci a vzniknul tam opět tady jakoby tím procesem, mohli bychom říct, diferenciace, když se tehdejší plynné skupenství, které přišlo ze starého slunce, zase jakoby na jednu stranu zhušťovalo, to znamená, vytvářela se pomyslně nižší kvalita, a na druhou stranu se v nějaké uměrné proporci vytvářela vyšší kvalita, což byl tento zvukový éter. Událo se to jakoby pod vlivem nebo za působení vysokých duchovních bytostí změny a pohybu, které nazýváme síly. No a když si položíme otázku, jakou účinnost nebo jaký účinek má ten zvukový éter, tak ty síly zvukového éteru mají schopnost působit jednak na fyzikální teplo a jednak na plynné a na kapalné skupenství hmoty. To znamená, když si srovnáme zvukový a životní éter, tak životní éter proniká nebo působí až na pevné krystalické látky. Zvukový éter působí, řekli bychom o jedno patro méně, na kapalné látky. Nebo až do úrovně kapalných látek. S tím do značné míry souvisí i třeba takové pozorování, že když se bavíme o chemických pokusech nebo když probíhají chemické reakce, tak ty vždycky probíhají v nějakém kapalném prostředí. Je potřeba tam nějakým způsobem vytvořit podmínky pro to, aby ta reakce mohla proběhnout. To znamená, typicky je to nějaký roztok. A to je právě to prostředí, do kterého ještě může proniknout ten zvukový, respektive chemický éter a působit tam na vytváření těch chemických procesů. Takže tolik asi zvukový nebo chemický éter. Tím se dostáváme k třetí oblasti éterické sféry, to znamená jakoby od zhora třetí, nejnižší, a v rámci fyzicko-éterické sféry je to celkově pátá od spodu. A je to oblast působení sil takzvaného světelného éteru. A ta se překrývá s nejnižší oblastí nižšího astrálního světa, to znamená s tou první astrální oblastí. To je ta sféra, to je ta oblast žhnoucí chtivosti, jak jsme to nazvali. A tento světelný éter vzniknul na starém slunci, opět vlastně postupem diferenciace, kdy se původní fyzikální teplo, které vzniklo na starém Saturnu, zase dělilo na dvě kvality, na kvalitu plynou, když vznikalo plynné skupenství, a na tu kvalitu éterickou, když vzniknul světelný éter jako paralela k tomu plynnému skupenství. Tehdy to probíhalo pod vlivem vysokých duchovních bytostí moudrosti neboli panovníků. No a síly světelného éteru dokáží pronikat až na úroveň plynného skupenství. Jinými slovy, pronikají fyzikální teplo a plynné skupenství hmoty, plynné látky. A tím jsme vlastně jakoby vyčerpali tu éterickou sféru těmito třemi oblastmi. No a teď se dostáváme k prostřední části té éterico-fyzické sféry. To je takzvaná jakoby čtvrtá oblast této éterico-fyzické sféry. A už je to vlastně jakoby nejvyšší oblast fyzické sféry. Nicméně v této oblasti se setkávají na jedné straně fyzikální teplo ze strany té fyzické sféry a na druhé straně ze strany éterické sféry ten takzvaný tepelný éter. A protože i zde se tedy vyskytuje éter, tak o ní budeme hovořit i teď, přestože jinak vlastně tu sféru jakoby započítáváme už nebo tuto oblast započítáváme k fyzické sféře. Tepelný éter, který zde nacházíme, je vlastně nejnižším druhem éteru. A když si položíme otázku, o co se jedná, možná bychom mohli říct, je to něco jakoby teplo v latentní podobě, ať už si to představujeme jakkoliv. A je vlastně důležité, že tím, že se zde setkává v této oblasti ten tepelný éter a to fyzikální teplo a dochází zde i jakoby k vzájemné, řekněme, výměně nebo k vzájemnému proměňování z jednoho toho charakteru do druhého, tak tato prostřední sféra a konkrétně ten tepelný éter je jakýmsi takovým můstkem nebo spojnicí mezi nehmotným éterickým světem nebo nehmotnou éterickou sférou a hmotnou fyzickou sférou. Tento tepelný éter je nejstarším druhem éteru, protože vzniknul ještě společně s fyzikálním teplem na starém Saturnu. A z čeho vzniknul? Vzniknul vlastně tak jak jsme si líčili starý Saturn, tam došlo k tomu, že vysoké duchovní bytosti vůle vytvořili takový ten mocný impuls vůle, který uvedl vlastně v chod celý ten vývoj, který dospěl až do dnešní doby. No a jako diferenciací, řekněme, tohoto impulzu vůle vzniknul jednak ten tepelný éter a jednak fyzické teplo. Jakoby dvě zase takové, řekněme, složky, které se jakoby rozevřely z toho impulzu vůle, jako takové ty pomyslné nůžky. Tak. A samozřejmě, tak jak už jsme tady o tom mluvili, tak vlastně ten tepelný éter působí z pohledu fyzické sféry pouze na fyzikální teplo. Éterické síly samozřejmě působí na tu hmotu, na ty hmotné složky ve fyzické sféře a působí zase, nebo vždy síly působí prostřednictvím nějakých bytostí. A ty bytosti, prostřednictvím kterých působí ty éterické síly na hmotu, se nazývají přírodní elementární bytosti. A je to jedna velice důležitá součást prostředí, ve kterém žijeme a my o nich budeme v zápětí hovořit separátně. Když si ale ještě zhrneme tu éterickou sféru, tak vlastně hovoříme tady o tom, že máme celkově sedmou oblast éterickofyzické sféry, to znamená životní éter, následuje světelný éter, následuje zvukový éter, následuje světelný éter a následuje tepelný éter. To je vlastně ta éterická sféra, z nichž ty první tři se překrývají se spodní částí astrální sféry. No a tím se dostáváme k fyzické sféře. A fyzická sféra je to, co vlastně důvěrně známe. Je to ten náš životní prostor, který vidíme, na který si můžeme sáhnout. Základem fyzické sféry jsou nerostné látky, neboli nerosty. A my je rozdělujeme na tři skupenství. A sice na pevné skupenství, někdy se říká též tuhé, kapalné skupenství a plynné skupenství. No a na pomezí těchto tří skupenství je ještě to, o čem jsme již hovořili, fyzikální teplo, které se ale někdy řadí také ke skupenstvím, byť z pohledu fyziky už se nejedná o skupenství, ale fyzikální veličinu. A proto někdy hovoříme i o čtyřech skupenstvích. My si to teď dovolíme takto udělat. Budeme vycházet z toho, že máme čtyři skupenství a tato čtyři skupenství totiž odpovídají tomu, čemu se říká elementy neboli živly. My víme, že máme čtyři elementy, oheň, vzduch, vodu a zemi. A jak souvisí s těmi skupenstvími? No, je to v podstatě jasné. Tepelné skupenství odpovídá elementu ohně, plynné skupenství odpovídá elementu vzduchu, kapalné skupenství odpovídá elementu vody a pevné skupenství, míněno krystalické, odpovídá elementu země. Takže taková to je nějaká souvislost skupenství a elementů. No a vlastně ty skupenství nebo i elementy můžeme chápat jako něco jako čtyři stupně zhuštění hmoty. Někdy se říká čtyři stupně agregace hmoty od toho tepla až po to pevné krystalické skupenství. No a tyto elementy nebo tyto čtyři stupně agregace hmoty vlastně současně určují ty čtyři sféry nebo čtyři oblasti naší fyzické sféry. A sice nejvyšší oblastí fyzické sféry, která je celkově čtvrtá, počítáno od spodu, to je ta oblast, o které už jsme hovořili v souvislosti s éterickou sférou, to je oblast, kde se prolíná fyzikální teplo a jako z jedné strany a ten tepelný éter. Jinými slovy, prolíná se zde element ohně a tepelný éter. O tepelném éteru už jsme hovořili a vlastně o fyzikálním teple také. Důležité je, že tato sféra, si ještě jednou zopakujeme, že je vlastně spojnicí mezi neviditelným a viditelným světem, to znamená spojnicí mezi éterickou sférou, éterickým světem a tím fyzickým světem, který už dokážeme vnímat. Takový můstek, který dochází nějaké vzájemné, jakoby řekli bychom, výměně nebo i cirkulaci. Tím se dostáváme do celkově třetí oblasti fyzické sféry a to je oblast plynného skupenství hmoty neboli element vzduchu. Následuje další nižší oblast fyzické sféry, ta je celkově druhá, počítáno od spodu, a to je oblast kapalného skupenství hmoty, respektive elementu vody. Tady je potřeba si uvést jedno důležité rozlišení, které se týká na první pohled pevných látek. A sice pevné látky vnímáme primárně jako ty, které jsou krystalické, vytvářejí krystalickou strukturu, ale existují i látky, které se jeví jako pevné, ale nemají krystalickou strukturu. A to jsou takzvané látky amorfní. Takovou typickou amorfní látkou je vosk nebo sklo, což jsou jakoby stuhlé kapaliny, které ale nevytváří krystaly. A ty jsou vlastně jakoby přechodem mezi, řekněme, druhou a první sférou, kde ta první sféra je právě sféra pevných krystalických látek, je to to pevné krystalické skupenství hmoty, které nazýváme elementem země. Čemu si ty elementy, nebo čemu si ta skupenství připodobnit? Asi nejzřejmějším příkladem je chemická sloučenina, kterou všichni známe. Zapisujeme ji chemickou značkou H2O, a je to vlastně voda. No a voda, tak jak ji známe, ona se vyskytuje ve třech skupenstvích. Vyskytuje se ve skupenství plynném, pak je to vodní pára, vyskytuje se ve skupenství kapalném, pak je to ta voda, o které hovoříme, a vyskytuje se ve skupenství pevném krystalickém, a to je led. Takže tolik vlastně ta skupenství pevných látek. Když je nerostná, teďka řečeno velice zjednodušeně, ale principiálně na vysvětlení, je-li nerostná látka, to znamená nerost ve fyzické sféře, natolik prostoupen životním éterem, že na něj životní éter jako dokáže začít vykonávat vliv, tak vlastně z toho nerostu vzniká živý organismus. A my ty živé organismy dělíme na rostliny a živočichy a víme, že mezi živočichy má ještě určité výsadní nebo zvláštní postavení člověk. Takže započítáme-li i nerosty, tak vlastně rozlišujeme čtyři viditelné přírodní říše, a sice nerosty, rostliny, zvířata a člověka. Pro nás je teď ale důležité vědět, že kromě těchto čtyř viditelných přírodních říší existují ještě tři neviditelné přírodní říše. A jsou to takzvané elementární říše. První, druhá a třetí. Takže i s elementárními říšemi vlastně rozlišujeme celkem sedm přírodních říší. A k čemu potřebujeme ty elementární? To jsou vlastně říše, které jakoby předcházejí nerostům. Jsou už neviditelné, nejsou vnímatelné smysly našeho lidského těla, a mají vlastnosti, které jsou do určité míry jakoby podobné nebo příbuzné vlastnostem světelného, zvukového a životního éteru. Pro nás jsou tyto elementární říše důležité proto, že jsou s nimi do jisté míry propojeny právě ty takzvané přírodní elementární bytosti, o kterých jsme před chvílí hovořili a které si potřebujeme vysvětlit podrobněji. K tomu se dostaneme za chvíli. Nyní si teda ještě jednou zhrňme, že ve fyzické sféře, což jsou vlastně čtyři nižší oblasti té celkové éterickofyzické, rozlišujeme čtyři skupenství hmoty nebo čtyři elementy, pakliže mezi skupenství hmoty a elementy počítáme i teplo a hovoříme o elementu země, vody, vzduchu a ohně, respektive pevné krystalické, kapalné, plynné a tepelné skupenství. To je jakoby to, ten vertikální pohled, řekněme, a jakoby napříč přes tento vertikální pohled máme čtyři viditelné přírodní říše. Když teďka vezmeme v protisměru člověk, zvířata, rostliny, nerosty a dále tři neviditelné přírodní říše, což je třetí, druhá a první elementární říše. Tak, takže tolik asi naše éterickofyzická sféra a v dalším povídání se budeme zabývat právě elementárními bytostmi, které jsme zde zmínili jako určitou výkonnou ruku těch elementárních sil, respektive těch éterických sil.